tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni bir gedek tarihi gözeyle aylin diyen gepleşik arkali hizmetinizde bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabynyň aýdar bolsak bugün çarşamba 1402-nji hejri şemsi ýylyň tir aýynyň 28-i, 1445-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 1-i, 2023-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 19-i. Aşır ayının birinci günü tədi Hezri Qamari yılın, demək 1445-ci Hezri Qamari yılın başlanayan günüdür. Qamari yılından və yılnamadan musulmanlar və musulman yurtlar mezhep yılnaması adına dürlü ibadetler üçün və medeni yılnamı hükmünü xayırlanıyarlar. Arada tutmaq, hac davarasını yerinə yetirmək Qamari yılnaması esasında yerinə yetirilyendir. Islamın hürmetli peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'den Medine hicret eden yılı Hezri Kamari yılnamağın başlangıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 622. miladi yılla Mekke'den Medine hicret ettiler. Bir 130 yıl mundan ozal 1893-nji miladi ýylyň iýul aýynyň 19-y şeýle bir günde ortiýotly şahyr Vladimir Mayakovski dünýä iýildi. 1917-nji miladi ýylda SSRda kommunist inqilaby ýüze çykanda Mayakovski inqilap hakda goşgular ýazyp, inqilap edebiýatynyň şahyry tanyldy. Oň akydaty boýça Goşgy sada bolup ilatyň ýaşaýyşyny we kynçylyklaryny beýan etmelidir. Şonuň üçin ol sadaja dille halkyň halaýan dilinde we şiwetinde goşgy aýdýardy. Bu goşgulara jurnalist goşgular diýildi. Bu ortiýotly şahyrdan kä goşgy eserleri ýadygar galandyr. Ol 1930-njy miladi ýylda dünýäden ötdi.
Taryh sahypalaryny aktaryp Bu uly ewredis klassa tapa galayn niýetiňiz. Biz bilen taryha gödäýläň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Taryha gödäýläň.
...74 yıl mundan ozal 1949-njy miladi ýylyň iýul aýynyň 19-y şeýle bir günde Asiýa gyrynyň gündogoryna ýerleşen Laos Fransanyň ezijiliginden halas bolup garaşdyrylyga ýetdi. Bu daglyk ýurt Vietnam, Kamboj, Taýland, Myanmar we Hitaý bilen goňşudyr. Myanmarda 5 million adam ýaşaýar we gadymdan patşalyk hökümet bilen dolandyrylýar. Ýurdun paýtagty Vientian şehridir ve Mekong akarının qırasında yerleşendir. Laosun dengide yol yoktur ve su yolu dine Mekong akardır. On meşil mından odol 1387-nji Hejri Şemsi ýylyň tir aýynyň 28-nji şeýle bir günde Iranyň sinema we telewizion artisti Hosrow Şekibai dünýäden ötdi. Ol 1323-nji Şemsi ýylda Tehrany dünýä ýyny atasy goşuny işleýärdi we Hosrow häzir 14 ýaşyndaka atasy dünýäden ötdi. Şekibai 19 ýaşlykdan hünär dünýäsine gelip Teatr oynap başlady we az wagt soň şöhrat gazanyp sinemada köp filmlerde rol oynady. Aýdylşyndan ol medenne 40 filmde huzurly bolupdyr. Hosrow Şekibai 64 ýaşynda Tehranny dünýäden ötdi. Arman Allah kuat versin aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmendeli radiyasından tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal örlerde biz velen ara bağlanışta bolcak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 98, 91, 08, 98, 51, 01. Edit hemralar ne şunun bilen tarihi gözaylaylyň diýen gepleşigini şuňky sanly şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.